Tak skal du have, Carsten. Ikke flere vidnesbyrd siden sidst. Ej, det var heller ikke lang tid, jo. Men, det er rigtigt. Det er nemlig det. Man kunne godt komme i tanke om, jeg burde måske i virkeligheden have fortalt et vidnesbyrd. Yes. Ja, jeg håber, at I er friske. Har I jeres bibler med? Eller har I fået den installeret på telefonen? Jeg sad og tænkte på her, jeg har siden at jeg blev kristen, siden jeg gav mit liv til Jesus, der har jeg altid været fascineret og interesseret i at finde ud af, hvad står der egentlig i den her bog? Forstå, hvad det er egentlig, der står. Og det er også det, som vi skal dykke lidt ned i dag. Jeg nævnte jo, da jeg talte for 2 uger siden, at jeg tænkte at lave en serie, hvor at jeg ville prøve sådan... om jeg kunne få os alle sammen derhen, kan man sige, at de der forhindringer, som ligesom har tårnet sig op i, kan man sige, i kirkehistorien, og som på en eller anden måde mere eller mindre også har en indflydelse på os, at jeg kunne få, vi kunne få nogle af dem banet af vejen. Og for dem af jer, der kan huske, jeg kommer lige med et lille kort resume. Hvad jeg snakker om sidste gang, så sluttede jeg af med en historie fra John Wimbers liv, hvor han i en møderække oplevede, at han en aften i den her møderække oplevede, at alle eller nærmest alle blev helbredt, og næste aften så oplevede han ingen eller næsten ingen blev helbredt. Og jeg sluttede ligesom af med at sige, at helbredelser, hvorfor og hvordan, men til en vis grad så er de... skjult i et mysterium. Men det ændrer jo ikke ved, at Jesus han har befalt os at gå ud i verden og forkynde evangeliet og bede for syge og kaste dæmoner ud og alle de her ting. Og det er jo det, der det gerne skulle få os hen, at vi tænker, at det er ikke noget for helt specielle mennesker, men det er noget for os alle sammen. Men det her med, at det er pakket ind i et mysterium, jamen så må vi jo sige, jamen vi kan jo både lære og forstå mere om emnet ved at studere det, og ikke mindst praktisere det. Man lærer altid noget, når man praktiserer nogle ting. Jeg plejer også at sige, også til mine medarbejdere derhjemme, at på en eller anden måde, jamen så lærer vi rigtig meget af vores fejl. Men vi skulle lige starte med et enkelt vers, 2 vers fra 2. Mosebog, kapitel 33. Og det er derfor, jeg sagde, at jeg havde jeres bibler med. Vi skal have lidt skriftet i dag. Det er godt. Det er nemlig med til at holde os vågne. 2. Mosebog, 33, vers 12 og 13. Fordi at vi er nok ikke de første, der synes, at det har været svært. 2. Mosebog 33, vers 12 og 13, står sådan her: Moses sagde til Herren, du har sagt, at jeg skal føre folket afsted, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Du har også sagt, at du accepterer mig, og du holder af mig. Hvis det virkelig er sandt, så lær mig mere om dig. Så lær mig mere om dig selv, så jeg bedre kan forstå dig og fortsat leve, som du ønsker. Husk på, at det folk, som jeg skal lede, er dit eget folk. Moses her, som jo træder frem som en af de helt store ledere i Bibelen, jamen han synes også, det var svært. Han synes også, han havde brug for at lære mere om, hvem Gud er. Og selvfølgelig vil det med at blive for syge blive en langt større succes for os, hvis vi holder op med at fokusere på, at Gud han skal velsigne det, vi har nu har gang i, og i stedet prøver at finde ud af, hvad det er, hvad det mon er, at Gud han har gang i, og så vi prøver at bede ind i det, og velsigne ind i det. Så vender vi jo tingene lidt på hovedet, fordi at vi har jo nok en tendens til ligesom også at fokusere på og bede om, at Gud velsigne det, jeg har gang i, velsigne det, jeg har gang i, velsigne det, jeg har gang i. Men måske skulle vi vende lidt tingene lidt rundt og prøve at finde ud af, hvad er det Gud han egentlig har gang i, og så prøve at velsigne ind i det. Prøve at og bede ind i det. Jesus han sagde også, jeg gør det, som jeg ser faderen gøre. Vi skal lige læse et enkelt vers i den anden ende af Bibelen, i 1. Johannes kapitel 3, vers 8. Første Johannes brev, kapitel 3, vers 8. Og der står sådan her. Husk, at Guds søn, altså Jesus, kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. Husk, at Jesus kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. Det er en kamp, og det er denne kamp, som vi står midt i. Fordi der er sket jo det, at Jesus han har forladt jorden igen, men givet os, sine efterfølgere, sine disciple, en opgave at fuldføre det, som Jesus han begyndte. Og til det, så har vi fået hans ånd. Så har vi fået stort set de samme redskaber, eller vi har fået de samme redskaber, som Jesus selv havde fået betroet, da han var her på jorden. Og hvis vi skal prøve at beskrive kampen, vi står i, så tænker jeg, så får jeg det her billede, at det ligner mest af alt en bykrig, kan man sige, hvor kampen den foregår fra hus til hus. Her er det ikke fra hus til hus, vi kæmper. Vi kæmper en kamp om mennesker. Vi står i en kamp om menneskesjæle, fra menneske til menneske, en for en. Jeg ved godt, at vi har nogle romantiske drømme om, at Gud han fikser det hele med en kæmpe vækkelse, men det meste af kirkehistorien, det handler om andre tider, hvor kampen den foregår en til en. Og i en krig, og det er jo selvfølgelig blevet helt aktuelt og virkelig for os, fordi at nu der er krig i Europa, det havde vi jo tænkt, at det skulle vi aldrig nogensinde opleve mere. Men noget af det, der foregår i krig, det er, at man spreder propaganda. Og det har djævlen også gjort i den her kamp, som vi står i, som vi er en del af. Han har spredt sin propaganda, og han har været dygtig til det. Han får os til at tro på ting, som ikke passer i forhold til skriften. Og han har også fået os til at tro på ting i forhold til helbredelser i det overnaturlige, som ikke helt passer med skriften. Men han har spredt sin propaganda i blandt os med stor succes, og det er noget af den propaganda, jeg gerne vil med de her prædikner slå en kæmpe pæl igennem. Jeg havde jo lovet, at jeg i dag vil ligesom prøve at dykke lidt ned i den her historie med Paulus, der fortæller, at han har en torn i kødet, og den tit er blevet lidt sammenlignet med, at Paulus lider af en eller anden form for sygdom eller svaghed, som han forsøger at slippe af med igennem bøn. Skal vi dykke ned i dag. Næste gang kommer jeg til at pille ved en stor løgn, der er omkring tro. At der faktisk er nogen former for tro, der bliver gjort til en form for overlegen i forhold for andre. Nu bliver det lidt kryptisk, det snakker vi om næste gang. Men vi skal prøve at fjerne nogle af de forhindringer, som har spredt sig iblandt, ikke bare her i menigheden kan man sige, men i Kristi lægeme, i kirken, som gør, at vi måske tvivler lidt på det, vi egentlig går og ser. Og jeg kunne godt lige tænke mig lige, inden vi gør det helt, vi hopper tilbage i 1. Krønikebog, kapitel 16. Første krønike på kapitel 16 og vers 12. Der står sådan her. Tænk på de fantastiske ting, han har gjort. Alle de under, han har udført. Nu ved jeg godt, jeg piller lige et vers ud af kontekst. Men sådan, når vi lige læser det umiddelbart, så ser der her i teksten ikke ud til at være nogen tvivl på Guds under og mirakler, på Guds indgriben. Vel? Tænk på de fantastiske ting, han har gjort. Alle de under, han har udført. Der blev ikke stillet nogen spørgsmålstegn ved, om Gud han gør under og mirakler. Og her er vi endda tilbage i det gamle testamente. Her er vi endda tilbage før pinsedagen. Før at Helligånden blev udgydt. Før man fik ligesom det redskab i hænderne. Men hvad med os? Hvor er vi henne? Hvor står vi henne? Hvad tror vi på? Hvad er det for en overbevisning, vi dybest set, sådan inderst inde, går med i vores hjerter omkring de her ting? Har vi en fast tro og tillid til det? Eller går vi med en eller anden lille tvivl? Måske plantet i os af fjendens propaganda. Og Paulus han havde jo den her torn i kødet, som han bad for. Han bad for, at den måtte blive fjernet. Og han siger, jeg bad 3 gange. Og det tænker jeg, han har gjort over tid. Han har ikke bare bedt 3 gange den samme formiddag, men han har gjort det over en kort eller længere periode. Men det skete ikke. Og den her historie har der været grublet og grundet rigtig meget over. På en eller anden måde, så er det ligesom rejst sig en spørgsmål, eller en historie om, at er det ikke sådan, at sygdom, det er en torn i kødet, som Gud har sendt os for at gøre os mere hellige og for at holde os ydmyge. Jeg ved ikke, om I kan relatere til den her historie, om det er sådan noget, man mere eller mindre tror på, bevidst eller ubevidst, at sygdom kan være sendt til os fra Gud for at gøre os mere hellige og for at gøre os ydmyge. Og så sker der jo det, hvis man lader ligesom den komme ind, hvis det er det, man tror på, så er man nødt til at stille spørgsmålet. Hvordan kan nogen bede om Guds helbredelse for en sygdom, som Gud selv har sendt os? Der har vi jo en konflikt. Det gør man jo ikke. Det kan jo ikke ske. Så hvordan kan nogen bede Gud om helbredelse for en sygdom, han selv har sendt os? Hvis han altså har det. Og det er det, jeg gerne vil tage os derhen, hvor vi aldrig nogensinde mere kommer til at tænke, at Gud har nok sendt en sygdom til os. Paulus han er en af de, Paulus' torn i kødet, det er en af de største misforståelser i Kristi legeme omkring sygdom og om helbredelse, som vi går rundt og tror på, som har spredt sig i Kristi legeme, og som danner grundlag for meget af det, der bliver troet og praktiseret. Og jeg tænker, at der ikke nogen af os, der på nogen måde slipper fri for, at det påvirker os i en eller anden udstrækning, det kan man sige, hele Kristi legeme, det går og tror. Vi skal gå til 2. Korinterbrev, kapitel 12, vers 1-10. Og jeg nemlig skrev 1. Korinterbrev, det er derfor jeg lige blev lidt tøvende, så er der sket noget med mine notater. 2. Korinterbrev, kapitel 12, vers 1-10. Der er den her forståelse. Der er den her, hvis man skal prøve at forstå Bibelen, så kan man ikke bare sætte sig ned og så læse den og tænke, hvad får jeg ud af det her? Specielt Paulus' breve, men også evangelierne og meget andet, det er jo stilet til nogle, enten nogle menigheder eller nogle personer. Så derfor bliver man nødt til for at kan forstå det, også prøve at sætte sig ind i, hvad er det for nogle mennesker, som de her ting bliver stilet til? Det er sådan hjemme hos os, at jeg skal huske nogle ting. Så skriver jeg små sedler, dem har jeg mange af i hundredvis, og jeg skriver det, så jeg selv kan fatte, hvad jeg har læst, og hvad er det, du mener med den her, at du skal have ordnet det og det, eller det ene og det andet. Og sådan er de her ting også skrevet. Det er skrevet med en hensigt om, at dem, der, som det er stilet til, rent faktisk også kunne læse og forstå det. Så nu lever vi så mange år senere, men hvis vi skal forstå tingene, så kan vi prøve at sætte os ind i, hvad det er for en gruppe mennesker, de er skrevet til. Og Korintherbrevet, det er selvfølgelig skrevet til nogle folk i Korint. Vi læser fra vers 1. Selvom det lyder som tåbelig parleri, så lad mig alligevel gå videre og fortælle om de syner og åbenbaringer, Herren har givet mig. For 14 år siden skete der noget for et menneske, som hører Kristus til. Han blev løftet op og ført til den tredje himmel. Jeg ved ikke, om kroppen var med, eller det kun var ånden. Gud alene ved det. Dog ved jeg, hvem det menneske var. Det er så ham selv, Paulus, han taler om her. Han kom til paradis, hvor han hørte ufattelige ting, som det ikke er op til mennesker at tale om. Den oplevelse er nok værd at fremhæve, men jeg vil ikke fremhæve det. Fremhæve det, jeg selv formår. Hvis jeg skal fremhæve noget i mig selv, bliver det kun min afmægtighed. Hvis jeg havde lyst til at prale af noget, kunne jeg godt gøre det uden at være en tåbe, for det ville jo være sandt. Men jeg foretrækker at lade være, for at ingen skal have højere tanker om mig, end han får ved at se og høre mig. For at jeg ikke skulle blive hårdmodig på grund af de store åbenbaringer, fik jeg en torn i kødet, et satans sendebud, til at slå mig i ansigtet. 3 gange har jeg bedt Herren om, at den måtte blive fjernet. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål igennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke igennem mig. Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, da er jeg stærk. Den her historie har været brugt til, har været tolket derhen i århundreder til at fortælle os, at når ikke engang Paulus han kunne blive helbredt, når ikke engang Paulus kunne slippe af med den her torn i kødet, som man har tænkt, at det var en sygdom, hvordan kunne vi så forvente at blive helbredt? Hvordan kunne vi så forvente at slippe af med vores svagheder, eller hvad det nu måtte være? Men har vi husket at stille spørgsmålet, var Paulus overhovedet syg? Var det overhovedet en sygdom? Og det er det spørgsmål, jeg gerne vil trække frem og prøve at dykke ned i, og prøve at komme med lidt argumenter for. I vers 7, hvis vi går ud fra det, Paulus han fik den her, som han kalder torn i kødet, for at han ikke skulle være indbilsk. Det var grunden, det er den grund, han selv nævner. Står der så åbenbaringer her. Lær hårdmodig. Vers 7. For jeg ikke skulle blive hårdmodig på grund af de store åbenbaringer, jeg fik, fik jeg en torn i kødet. Så det er jo ligesom det første, Paulus han giver os en hint om her. Han ikke skulle blive hårdmodig på grund af den her åbenbaring, som han har haft, som han beskriver. Hvor han har haft en åbenbaring, hvor han ikke aner, at han ikke selv kan forklare, var jeg i lægemet, var jeg, han bliver taget til paradis, eller himlen, eller hvad vi vil kalde det, han aner ikke, det er så voldsomt en oplevelse, han ikke ved, var jeg kun i ånden, eller var jeg der faktisk også rent lægemet. Og der må vi sige, jamen få eller ingen af os har vel haft så store åbenbaringer, at vi ikke vidste, om vi var inden for kroppen, eller uden for kroppen. Jeg har i hvert fald ikke haft sådan nogen. Så jeg tænker, at her er de fleste af os simpelthen ikke kandidater til at få en torn i kødet. Og for det andet, stadigvæk ud fra vers 7, så beskriver Paulus sin torn i kødet som et satans sendebud. Hvis vi prøver at sætte os ind i, hvem korinterne er, og i det hele taget, så vil beskrivelsen et satans sendebud være en meget mærkelig beskrivelse af sygdom eller svaghed. Sygdom og svaghed er en del af menneskelivet, mere eller mindre, men stadigvæk har vi skriftens ord for, at sygdom og svaghed er også noget, som der er mulighed for at ligesom overkomme. Så nu Paulus han beskriver sin torn i kødet som et satans sendebud, vil det så ikke være mere nærliggende at tro, at Paulus' torn i kødet, det var enten en person, en dæmon, eller som vores autoriseret oversættelse, den var jeg lige tilbage i her, da jeg forberedte mig, siger en falden engel. Men en sygdom, det er det nok ikke. For så tænker jeg, han havde sagt det. For det tredje, Paulus, han var højt uddannet i det gamle testamente, det skal vi huske på. Han var, jeg ved ikke hvad han var, man kunne vel kalde ham nærmest en professor i det gamle testamente. Og så er det vel nærliggende at tro, når nu han skal skrive til de her korinter, at han tager nogle ord, han tager nogle vendinger frem fra det, som han er højt uddannet i. Ikke? Jeg fortæller jo også nogle gange nogle historier fra mit arbejdsliv, fra det, jeg er uddannet i, og sådan er vi. Elektrikeren, han snakker også om nogle ting ud fra hans og blikkenslaren og alt muligt. Sådan er det, sådan er vi bare. Så det er jo totalt nærliggende at tro, at Paulus' profession som ekspert i det gamle testamente også på en eller anden måde gennemsyrer det, han gerne vil fortælle sine læsere, at han henter ord og billeder for at beskrive, hvad det er, han prøver at fortælle dem. Så det leder mig frem til, kan man sige, det tredje argument for, at det nok ikke er en sygdom. Der er meget få referencer i det gamle testamente om tårerne. De eneste tre, der er tre steder, som refererer til tårerne i lægemet, og de refererer ikke til sygdom eller svaghed overhovedet, men til andre mennesker, der er fjendtligt indstillet. Og jeg synes, det ville være en god idé, om vi læser de her tre skrifter. 4. Mosebog 33:55. Fjerde Mosebog 33:55. Hvis I undlader, at jeg i folkene bort, skal de af dem, som bliver tilbage, blive som en torn i øjet og et spyd i siden på jer, for de skal ikke lade jer i fred. Så ender det med, at jeg jager jer bort fra landet. Jeg jager jer bort fra landet i stedet for dem. Her er det fuldstændig klart, at der bliver talt om en torn, og det handler om nogle mennesker. Det handler om de oprindelige beboere i landet. Og vi skal gå videre over i Josua-bogen, kapitel 23, og vers 13. Vi læser også vers 12. Josua-bogen, kapitel 23, vers 12 og 13. Hvis I vender jer fra ham, og vi venter lige til, vi er færdige med at bladre. Hvis I vender jer fra ham og gifter jer med de fremmede folk omkring jer, kan I være sikre på, at Herren jeres Gud ikke længere vil drive dem ud af jeres land. Der vil de blive en fælde for jer, en pisk over nakken, en torn i øjet, og I vil gå til grunde i det gode land, som Herren har givet jer. Og vi har et skrift mere, det har vi i Dommerbogen, kapitel 2, vers 1-3. Det er lige få sider længere hen. Der står sådan her. Herrens engel drog op fra Gilgal og kom til israelitterne med følgende budskab. Jeg førte jer fra Egypten til det land, jeg lovede jeres forfædre, og jeg forsikrede jer, at jeg aldrig ville bryde min pagt med jer. I måtte til gengæld ikke slutte fred med landets indbyggere, men derimod sørge for at ødelægge deres afgudsaltre. Hvorfor har I nu været ulydige og ikke overholdt jeres del af pagten? Fordi I har gjort det, vil jeg ikke længere drive de folk ud, som bor i jeres land. De vil være en torn i øjet på jer, og de vil lokke jer til at dyrke deres guder. Det her er formentlig de tre skrifter, som Paulus han tager sit afsæt i, når han beskriver, at han har fået en torn i kødet. Så det må være helt klart for os, og der vil jeg ikke på nogen måde talt om sygdom eller svaghed, der bliver talt om fjender, som bor i landet. Og det hele processen med, at Israel skal indtage landet, Israel skal vinde sejr over de folk, som bor i landet. Israel skal få landet for sig selv. Og vi ved jo også, som er vant til at læse Bibelen, at det lykkes dem ikke helt. Fordi i sidste ende, så fejler de. De får ikke gjort arbejdet helt færdigt. Men de her de tre skrifter burde gøre det klart for os, at Paulus, han ikke på nogen måde taler om sygdom eller svaghed. Men at Paulus snarere taler om mennesker, specielt nogle mennesker, som på en eller anden måde er modstandere af ham. Måske bare ét menneske, vi ved det ikke. Så jeg håber, at næste gang, at du tænker i forhold til at bede om sygdom og svaghed, så den her historie, der på en eller anden måde har været, den her lille tvivl, der kan ligge i vores baghoveder, jamen, når ikke engang Paulus, han kunne slippe af med sin sygdom, for det er der mange gange blevet sat lighedstegn med, hvordan skal jeg så kunne tro og forvente, at jeg slipper af med min sygdom og svaghed? Hvordan skulle jeg kunne bede for mennesker til helbredelse, når ikke engang Paulus, han havde 100% succes med det? Det var bare ikke det, han snakkede om formentlig. Han snakkede ikke om sygdom og svaghed her. Han snakkede om noget helt andet. En anden ting, som kan forstyrre vores tro på helbredelse, forstyrre vores tro på Guds indgriben og Guds mirakler, at vi overhovedet kan flytte noget med vores bønner, det er, kan man sige, en for stor vægtlægning på Guds suverænitet og forudbestemmelse. Og det her, det er noget, jeg har diskuteret med nogle mennesker rigtig mange gange. Hvor meget af vores liv er, og det sådan beror på forskellige bibelsyn, hvor meget af vores liv er forudbestemt. Og kan vi overhovedet ændre noget? Er det helt bestemt fra starten af? Er det helt bestemt fra vugge til grav? Eller er der nogle muligheder for at rent faktisk og ændre historiens gang? Og der, vi må bare sige, at der er nogle kristne, som har en stor tro på, at Gud har forudbestemt det hele. Og det kan jo egentlig næsten føre os til derhen til, at det kan jo ikke, vi skal om med Jakobs brev lige om lidt, så det kan I begynde at finde, at det kan ikke på nogen måde betale sig og viden for mennesker, fortælle mennesker om Guds ord, for det hele er forudbestemt. Hvem bliver kristne, hvem bliver ikke kristne, hvem går til himlen, hvem går ikke til himlen. Det kan være det ene syn af det. Det andet syn er, at på en eller anden måde, så har vi fået, Gud har skabt himlen og jorden, og han har givet jorden til os, han har betroet den til os, og vi er blevet sat til at forvalte den. Vi kan bede Gud om hjælp til opgaven. Så det er ligesom den anden side af det. Vi skal læse i Jakobs brev kapitel 5, og vers 14-16, kendte vers. Står sådan her. Hvis nogen af jer er syge, skal I sende bud efter menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Så lige vers 16 med. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Der er ikke meget, når jeg læser de her vers, så er der ikke meget forudbestemmelse at spore i de her vers. Hvis nogen bliver syge, kald menighedens ældste i det her tilfælde, det kunne også være nogle andre, tænker jeg, sammen, lad dem bede for dig, lad dem bede for jer, og så er der mulighed for helbredelse. Jeg tænker ikke, der er meget forudbestemmelse i det her, så synes jeg, at man skal, så har man kørt det her med forudbestemmelse helt ud, at så var det også på en eller anden måde forudbestemt, og det tror jeg simpelthen ikke, at det er. Jeg ser ikke nogen som helst form for, kan man sige, forudbestemmelse i de her vers. Og alligevel, så har kirken over årene, og når jeg siger over årene, så er det fra kirkens start og indtil nu, flyttet sig til at tro et, eller startet ud med at tro et, og senere tro noget andet. Altså tingene har ændret sig. Og og jeg må da også sige, at jeg i min vandring har ændret min syn på forskellige ting, som jeg tror på. For eksempel kan jeg huske, da jeg var ung, meget ung, så tænkte jeg, også fordi det var meget op i tiden, at Jesus han kommer snart igen, så jeg tænkte, at jeg skal være mere end heldig, når jeg lytter til de her prædikner, hvis jeg bliver mere end 40 år. Så det rejste ligesom en tro i mig. Det må jeg sige, det tror jeg ikke længere. Jeg nærmer mig 60, så der er vi langt forbi det punkt, ikke? Så der har jeg været nødt til at korrigere min tro, og kirken har på en eller anden måde også korrigeret min tro, og nogle ting var bare ikke, eller er bare måske ikke det helt rigtige sted, man er kommet hen. De ortodokse kirker har mere eller mindre indtil nu bevaret en vis tro og praksis omkring helbredelse. De har, eller har haft helbredelses gudstjeneste og forskellige helbredelsesakramenter, og det aner jeg ikke ret meget om. Jeg har ikke meget viden omkring de ortodokse kirker, men jeg ved bare, at i hvert fald dele af den ortodokse kirke har holdt fast i det her igennem hele kirkehistorien. Men i den katolske kirke, så, som er en del af de ortodokse kirker, så sker der det i det 10. århundrede. Der sker en dramatisk, kan man sige, ændring i den måde, man tror på og tænker på omkring det her. Vægtlægningen, den kommer nu ikke længere til at ligge på helbredelse, men på helbredelse af den syge. Og jeg tænker, at vi skal tænke sådan, at dødeligheden var enorm i forhold til det, vi kender i dag. Vi har penicillin og sådan nogle ting, og det ved vi, at det gjorde en kæmpe forskel for os, at vi fik penicillin. Og senere også vacciner, som vi så har diskuteret de senere om, det er overhovedet dur. Men det har i hvert fald gjort, at vi bliver ældre. Jeg skal ikke blande mig i diskussionen, om det dur eller ej. Men det er bare fakta, at vi bliver ældre, fordi vi har de her ting. Men dengang, der var dødeligheden enorm, og levealderen meget, meget lav. Så det med at have død og sådan nogle ting inde på livet, var meget nærværende for alle. Folk gik ikke rundt og blev 100 år. Ingen, vil jeg tro. Så i det 10. århundrede, så sker der den her dramatiske ændring i den katolske kirke, at vægtlægningen nu ikke længere ligger på helbredelse, ligger på bøn for syge, men på at forberede den syge til døden. Altså det her med helbredelse glider ligesom ud, og det hele, der sker, når mennesker bliver syge, det er, at man forsøger at forberede den syge til det, som man nu bare konstaterer, at den syge skal mødes, skal møde lige om lidt, nemlig at den her sygdom, den kommer du ikke over, du ender med og dø af den. Så troen på helbredelse, den glider ligesom ud, den forsvinder ligesom. Og så lægger man vægt på det her. Så det har man faktisk, praktiseret i 1000 år. Man har først haft 1000 år, hvor at man troede på helbredelse og sådan nogle ting, og så senere. Men i 1960'erne, så havde man et opgør i den katolske kirke, hvor man ligesom vendte tilbage til det, man oprindeligt troede på. Så det er lidt der, man er i dag. Det kan godt være, at det ikke er det, kirken nu, kan man sige, er kendt for, men det er i hvert fald det, de arbejder hen imod. Og hvis vi skulle ligesom trække det over i vores protestantiske verden, så ved jeg godt, at vi er kommet til langt senere. Men i de første 800-1000 år af kirkens historie, så var man af den overbevisning, at vi var i en krig mod englen af djævlen og hans dæmoner. Det vi var sat i, det var en krig, det var en kamp. Og det giver jo, kan man sige, nogle fordele og nogle ulemper i forhold til det her. Og det er jo vel at mærke en krig, som, hvor der ikke er nogen regler. Det er jo sådan, det ved vi jo, at der, vi har noget, der hedder Genève-konventionen, som man skal overholde, når der er krig. Det er så altid et spørgsmål, om den bliver overholdt. Den bliver næsten altid overtrådt, når der er krig, for krig er ondskabsfuld i sin oprindelse. Men de første kristne tænkte, vi er i en krig, og vi er i så voldsom en krig, at have ikke nogen regler. Der er ikke nogen retningslinjer. Og så er det på en eller anden måde meget nemmere at forlige sig med tanken om, at selv gode mennesker kan blive ramt af sygdom. Selv gode mennesker kan blive ramt af svagheder. Og selv gode mennesker kan ende med at dø en for tidlig død. Det er meget nemmere at forholde sig til og forstå, hvis man tænker billedet som vi er i en kamp, vi er i en krig, end at det hele på en eller anden måde, kan man sige, er forudbestemt, og det hele er forudbestemt til, at der er ikke noget ondt, der på nogen måde skal ramme os. Så det var det, man tænkte de første 800-1000 år i kirken bredt. Men efter cirka 1000 år, så ændres kirkens syn på helbredelse sig gradvist, og der blev en meget stor vægtlægning på Guds forudbestemmelse. Og når man nu alt kan ske i en krig, der er tingene uforudsigelige. Hvem vinder kampen? Hvem er den stærke i det her slag? Vi kan tabe et slag, men det er ikke det samme som, at vi taber en krig, og vi vil fortsat være i en krig. Og man kan ikke stoppe en krig. Du kan godt nok nedlægge dine våben, hvis du er i en krig, men teknisk set kan du ikke stoppe den, for hvis du nedlægger dine våben og ikke, kan man sige, modstanderen over på den anden side, som spiller uden regler, er enig i det, så bliver du bare ramt over inden. Så du er i en voldsom situation, hvis du tænker, at billedet er, at vi er i en krig. Men så tippede tingene over, og der blev en stor vægtlægning på Guds forudbestemmelser, og Gud ligesom styrede det hele og har planlagt det hele til mindste detalje fra tidernes morgen. Og så blev det enormt svært at finde forståelse for, at dårlige ting kunne ramme gode mennesker. Det blev meget svært at forlige sig med den tanke. Når nu Gud er god, og han har forudbestemt alting, så må han også have forudbestemt alting godt. Men menneskelivet har bare lært os, at det er det ikke. Og som en konsekvens af det, så i det 16. århundrede, så er der en episkopal præst og professor og forfatter og alt muligt, der hedder Morton Kelsey, der skriver en bog, som er en instruks til præster, om hvordan bogen hedder Helbredelse og Kristendom. Jeg har ikke læst den. Den er på 800 sider, det er et kæmpe værk, som skulle ligesom klæde præster på til at besøge de syge, besøge også folk, der ligger for døden. Og den bog har haft en enorm indflydelse på specielt den protestantiske kirke, hvordan at vi tror og tænker. Og desværre så var der i bogen, som blev spredt vidt og bredt, ingen tro på helbredelse. At man lagde sig altså ret meget op af den katolske kirke. Og der er benævnt en god del ritualer i den her bog, som alle sammen peger imod, den syge på en eller anden måde skal gøre sig klar til at møde sin skaber, fordi nu er du nået dertil, at det er Guds vilje, og du kommer til at dø af din sygdom. Det var det eneste, der jo ligesom var målet med den her bog, som var formålet, som var udkommet af den. Så man fjernede sig rigtig langt fra, kan man sige, troen på, at Gud han helbreder. Rigtig langt også fra det første skrift, som vi læste i det gamle testamente. Så det er ikke noget under, at den protestantiske kirke, som den her bog ligesom blev en drejebog fra, endte op med at have en meget lille tro på helbredelse. Så man kan jo gå så langt som at sige, når nu vi har været påvirket af sådan en bog i 400-500 år, så er det jo ikke så mærkeligt, at vi protestantiske kristne har meget sværere ved at tro på Guds indgriben, Guds helbredelse, Guds mirakler, end kan man sige mennesker, der ingen kirkebaggrund har, mennesker, som ikke på noget tidspunkt har været påvirket af det her skriv. Prøv lige at tænke tanken. Det er jo faktisk også det, vi oplever. At når vi tager Guds ord uden for kirken, så er det ligesom om, det virker bedre. Fordi herinde i kirken, så sidder vi med nogle historier, nogle beretninger om, at Paulus, han havde en torn i kødet, som på en eller anden måde var en sygdom, han ikke kunne overvinde, som han ikke kunne få helbredelse for. Eller Gud har forudbestemt alting, og nu er du så endt i en sygdom, det har Gud også bestemt, og nu skal du dø af det, min kære ven. Farvel og tak. Der er ikke meget noget i det, og der er heller ikke, det matcher overhovedet heller ikke med, hvad vi læste i Jakobs brev. Hvis du bliver syg, kald de ældste sammen, så kan historien ændre sig ud fra det. Jeg ved ikke, det kan jeg ikke svare på, hvor stor Guds forudbestemmelse er. Han har i hvert fald skabt den her himmel og jord, og på en eller anden måde givet den til os, fået os til at skal forvalte den, og vi forvalter den rigtig dårligt. Og der står også et sted i Hebræerbrevet, at jorden kommer til at blive slidt op, og vi slider hårdt på kloden. Det gør vi, fordi vi ikke er i stand til at blive enige om noget bedre. Jeg aner ikke, hvor stor Guds forudbestemmelse er, men en ting ved jeg, det er, at tro, det flytter bjerge. Det lærer skriften os. Og jeg ved også, at Gud, han hører bøn. Og det er der, vi gerne skulle hen med det her. Der vi gerne skulle hen, at vi får flyttet, kan man sige, nogle af de barrierer, nogle af de forsvarsværker, som ligesom står imod os, at vi ikke helt tror på det her. Fordi der er, når vi siger, at tro flytter bjerge, så handler det om at få en tro på, at når vi beder, så flytter de her bjerge sig rent faktisk. Altså de her sygdomme, de her svagheder, de her ting. I stedet for, så går vi måske med den her lille nagende tvivl, som gør, at vi faktisk ikke helt tror på det. Vi beder, fordi vi skal, men et eller andet sted dybt inde, så ligger der en lille tvivl. Og det håber jeg med de her prædikner, jeg på en eller anden måde kan få væk fra os, at vi holder op med at tro på den propaganda, der er spredt iblandt os med så stor iver og så stor flid igennem 2000 år. Amen. Næste gang, så kommer jeg til at tale om et emne, som jeg nok kommer til at kalde den store løgn omkring tro. Så vi ser, hvordan går hen. Amen.